Puji Tuhan bisa ada di tengah-tengah saudara. Saya selamanya kalau saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berdiri di sini itu suatu privilege, suatu kehormatan buat saya bisa di sini. Karena kesempatan yang diberikan ini, karena begitu banyak hamba-hamba Tuhan di sini yang khotbahnya bagus-bagus. Bahkan saya sering mengikuti di YouTube dari Amerika. Khotbah-khotbah di sini, doa pagi, ada Dr. Paulus, ada Pak Daniel, dan lain-lain. Saya sering ikuti. Bahkan renungan harian yang dibikin oleh Pak Andreas itu mungkin ada berapa ratus yang saya teruskan ke orang-orang. Jadi saya sangat diberkati oleh gereja sini, saya berdiri di sini. Dan tadi dibilang umur saya enggak rahasia, saudara. Saya bulan Juli jadi 78 tahun, jadi kalau dulu waktu 71 saya bilang terserah. Kalau di Arab bacanya dari belakang 17. Tapi waktu udah 77 masih 76 masih bilang 67. Tapi kalau 77 gak bisa dibalik-balik tetap 77. Apa pula bulan Juli 78 kalau dibalik 87 gak mau saya. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan masih ya puji Tuhan bisa traveling, bisa melayani. Itu suatu saya rasa privilege. Nah saya pagi hari ini hanya mau untuk menguatkan saudara. Supaya saudara, bapak, ibu sekalian terus mengasihi Tuhan. Selama mengasihi Tuhan ini kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan bukan saja di dunia ini, bahkan pengharapan nanti kita bertemu dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Jadi saya mau menguatkan saudara, encourage saudara terus mengasihi Tuhan. Terus melayani Tuhan karena gak sia-sia. Kita punya pengharapan yang indah. Amin. Saya mungkin ada yang lebih, saya melayani Tuhan 40 tahun plus lah. 40 tahun lebih melayani Tuhan. Dan suatu ikut Tuhan itu selamanya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang alami pembaruan dengan Tuhan, bukan saja waktu kita lahir baru, tapi ada pembaruan. Pembaruan artinya pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang belum pernah kita alami dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Sebab itu terus melayani Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, terus mengasihi Tuhan. Amin. Nah itu saya mau encourage karena selama mungkin di sini ada yang lebih melayani Tuhan lebih daripada saya tahun, tapi gak jadi soal. Terus mengasihi Tuhan. Nah, biasanya kalau orang sudah umur gini senang ada sedikit cerita-cerita, tapi bukan cerita apa, cerita firman Tuhan ya. Saya sebenarnya bulan Oktober yang lalu, saya akan ikut rombongan di sini untuk ke Israel. Kalau gak salah tanggal 20 ya, tanggal berapa itu. Tapi tanggal 7 terjadi perang di sana, 7 Oktober 2023. Jadi gak jadi, saya udah punya tiket. Dari Amerika langsung ke Inggris terus langsung ke Tel Aviv. Jadi gak jadi karena perang di Israel sana. Jadi gak jadi tapi kalau kita baca firman Tuhan perang itu bukan hal yang baru. Udah seterus tapi memang karena terjadinya di Israel waduh. Dan kalau saudara lihat YouTube begitu banyak tafsiran akhir zaman karena ada perang di Israel. Nah persoalannya di YouTube ini gak ada yang sensor. Dia boleh kasih pendapatnya sendiri. Nah tapi apa pesannya Tuhan Yesus untuk umatnya di akhir zaman ini? Nah dari Matius 24 itu satu pasal tentang datang Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan. Mereka bilang ini bait Allah ini sangat baik dari ayat 1 sampai 2 begitu bangun, bagus bangunannya. Tapi Tuhan Yesus berkata dari ayat yang ketiga, dibilang begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Karena Tuhan Yesus bilang ini semua bait Allah akan runtuh. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi dua pertanyaan. Satu pertanyaan, kapan ini bait Allah akan rubuh? Dan itu sudah terjadi. 70 tahun sesudah Tuhan Yesus datang Kaisar Titus terus dihancurin. Sampai sekarang di Israel enggak ada bait Allah. Sebab itu ada yang namanya tembok, itu yang tembok ratapan. Karena itu bait Allah. Jadi itu udah terjadi. Terus pertanyaan kedua, dan bila manakah itu akan terjadi, dan tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi apa tanda-tanda? Jadi kalau kita dengar lihat di firman Tuhan, itu udah jelas. Ayat yang keempat, waspadalah. Nah, ayat yang keenam, dibilang kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, berawas-awaslah. Jadi semua dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang terus. Udah memang tanda-tanda. Ya toh. Nah, di ayat yang ke-35, Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi, yang kita pegang itu perkataannya Tuhan Yesus itu apa? Pesannya Tuhan Yesus. Nah, terus ayat yang berikutnya, ayat yang ke-37 dibilang, sebagaimana seperti samanya Nuh, kita lompat aja, dan mereka tidak tahu ayat 39, sebelum air bah datang dan menyapakan mereka. Jadi seperti samanya Nuh, mereka enggak tahu tiba-tiba air bah itu datang. Nah, pesannya Tuhan Yesus di ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, di ayat yang ke-36 saya lompat tadi dibilang begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangan Tuhan itu gak ada orang tahu. Orang boleh tafsir, kalau saudara lihat di YouTube ini mau akhir zaman segala macam. Ya orang tafsir gak ada salahnya. Tapi selama dia masih orang, dia gak tahu. Jadi gak ada satu orang yang tahu. Buktinya semua ramalan-ramalan, apa pula tahun 2000 tuh, dibilang Y2K, komputer akan crash dan lain-lain. Sekarang udah 2024. Ya, jadi semua ramalan orang itu boleh dia ramal, boleh dia. Tapi yang penting apa yang Tuhan Yesus pesan. Nah, Tuhan Yesus pesan tadi di ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu dari mana Tuhanmu datang. Nah, pasal 21 dari Lukas di sini jelas dibilang begini, ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah dirimu suatu jerat. Saudara tahu, jerat itu umpamanya tikus, kita kasih keju. Kalau dia tahu itu suatu perangkap, dia gak bakal makan. Nah begitu juga kita. Kita coba berjaga-jaga supaya kita jangan masuk di suatu jerat. Nah berjaga-jaga. Sebab itu akan menimpa seluruh penduduk bumi. Gak peduli saudara di Surabaya, mungkin saya di Amerika, saudara mau ke kutub selama masih di dunia akan menimpa seluruh dunia. Ya toh. Nah yang penting, ayat 36, Tuhan Yesus pesan lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi pesan Tuhan Yesus itu apa untuk saudara dan saya? Berjaga-jagalah dan berdoa. Berdoa artinya kita berhubungan terus dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Nah berjaga-jaga, apa yang harus dijaga? Hansip atau apa namanya. Nah berjaga-jaga apa yang harus, Amsal 4 dikatakan begini. Jagalah hatimu, ayat 23. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kita harus jaga apa? Hati kita. Jagalah hatimu. Nah bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang, above all else, guard your heart. For everything you do flows from within. Jadi yang paling penting yang kita jaga, selama saya melayani Tuhan selama 40 tahun lebih, yang paling penting hati saya ini benar di hadapan Tuhan. Itu yang saya jaga terus. Karena itu pesannya Tuhan Yesus. Jadi biar ada perang di mana, gak ada orang tahu kan. Tapi jagalah hatimu sambil berdoa. Jadi jagalah kita punya hati, kita harus jaga. Karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, di Markus pasal 7, apa sebab hati ini harus dijaga? Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakan, kelicikan, nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi semua itu dosa itu sebenarnya mulai dari dalam hati kita. Sebab itu kita harus jaga nih hati supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita berdosa? Cepat-cepat minta ampun. Karena 1 Yohanes 1 dibilang, jika kita berdosa, kita mengaku dosa kita, maka darah Yesus akan menyucikan. Sebab itu yang paling penting saudara dan saya, hati kita ini mesti benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan model, sebab itu hati ini sangat penting. Nah, karena semua dosa dari dalam hati. Nah, untuk menjelaskan ini saya akan cerita tentang tiga raja. Tiga raja yang pertama di Israel. Kita tahu raja pertama kalau kita di sekolah minggu ada Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Bagaimana kehidupan ketiga raja ini? Nah, Raja Saul dari 1 Samuel 13 nanti saudara baca di rumah. Dia diurapi jadi raja. Tapi waktu dia udah dikepung oleh orang Filistin, ada persoalan ini. Nah, raja dulu adalah raja. Terus ada imamnya, yaitu Samuel. Jadi waktu dikepung, apa yang terjadi? Samuel gak datang-datang. Jadi karena dia takut, karena anak buahnya mulai berserakan, dia ambil persembahan dan dia persembahkan ke Tuhan. Wah, bagus kan dia persembahkan. Tapi Tuhan gak terima. Karena yang dia persembahkan itu karena ketakutan. Datanglah si Samuel, dia bilang, kamu ini sudah salah. Nah, mulai hari ini kerajaanmu sebenarnya masih lama, tapi turunan, tapi berhenti kerajaan. Satu waktu lagi, waktu dia di 1 Samuel pasal 15, tadi 1 Samuel pasal 13. Dan orang Amalek, saudara nanti baca di rumah. Jadi waktu orang Amalek, Tuhan perintahkan bunuh semua orang Amalek, termasuk dombanya dan lain-lain. Dan dia bunuh tapi gak semua. Dia sisain rajanya, dia sisain domba-domba yang gemuk-gemuk. Terus ditanyain sama Samuel, itu kok masih ada domba? Dia bilang, saya ini mau persembahkan ke Tuhan. Bagus kan? Tapi dia gak taat. Dia gak taat akan firman Tuhan. Nah, sebab itu di 1 Samuel pasal yang ke-15 dibilang begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi yang paling penting kita dengar suara Tuhan, kita berkomunikasi dan kita lakukan. Nah, dia persembahkan, bagus loh persembahkan. Jadi sebab itu saya juga kalau membawakan firman, apakah ini kehendak Tuhan, mungkin juga bukan kehendaknya Tuhan. Hanya jengak menyenangkan Tuhan. Dan dibilang gini, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bayangkan dia mau persembahkan tapi hatinya gak benar. Dia gak bunuh tuh Raja Amalek. Kalau saudara baca seterusnya, akhirnya Raja Saul ini mati dibunuh orang-orang Amalek. Jadi kalau ada dosa di dalam kehidupan kita, kita cepat-cepat minta beres ke Tuhan. Kalau enggak, kan upah dosa itu maut. Ini sekali lagi bukan saya takut-takutin. Supaya saudara dan saya ini punya terus hati yang benar, hati yang bersih, berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan dibilang, berjaga-jagalah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang paling penting hati kita. Dan kita tahu Tuhan tuh melihat hati. Jadi ini contoh Raja Saul. Raja yang kedua, Raja Daud. Raja Daud, dia ambil tabut perjanjian. Dia tahu hadirat Tuhan. Dan waktu dia bawa di Yerusalem, Dia bawa di Yerusalem, kasih di kemah Daud. Dia lakukan yang sama. Dia persembahkan persembahan. Bahkan dia bagi-bagi ini persembahan makanan ini untuk, kalau dulu waktu samanya Musa cuma boleh laki-laki. Tapi ini laki-laki perempuan dikasih. Tapi kenapa Tuhan gak marah? Yang satu dimarah, yang satu gak dimarahin tuh. Karena Daud melakukan yang sama. Daud melakukan, bahkan Tuhan bilang ke Daud, aku telah mendapatkan Daud seorang according to my own heart, yang cocok sama hatiku. Karena ada bedanya Daud sama Saul. Bahkan dia bilang, aku akan bangun kemah Daud yang telah roboh. Puji Tuhan, Tuhan bangun kemah Daud. Jadi laki-laki perempuan boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kalau Tuhan bangun kemah Saul, kemahnya Musa, cuma laki-laki yang masuk. Nah Tuhan bangun. Karena apa saudara? Karena apa? Ini yang paling penting. Karena apa? Karena semua yang Daud lakukan, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, waktu dia bawa tabut perjanjian, dia menari dengan segenap tenaga, segenap kekuatan. Apa yang dia lakukan, semua dia lakukan dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Sebab itu Tuhan Yesus katakan dari Matius pasal 22, dikatakan begini. Mereka tanya, ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada hukum yang paling tinggi di dunia ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum Taurat dan kitab nabi. Saudara tahu hukum Taurat itu buat orang Israel itu ada 613. Tergantung, umpamanya ini iPad. Ini tergantung di tangan saya. Jadi kalau kita melakukan, kuncinya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Jadi apa saja yang Tuhan, umpamanya saudara jadi asher. Saudara lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap. Ini hukum paling tinggi. Tuhan Yesus bilang, ini hukum pertama. Hukum kedua mengasihi sama manusia. Semua tergantung di sini. Saudara mau memberi untuk Tuhan. Memberi dengan segenap hati, segenap jiwa. Hati kalau dengan penuh sukacita. Yang jadi singer. Jadi yang bawa firman. Harus dengan segenap hati. Semua kalau saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mana ini hukum yang paling gitu. Tuhan Yesus bilang tergantunglah yang 613. Dan seluruh kitab nabi. Amin saudara. Jadi apa saja yang saudara lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Ini hukum paling tinggi di muka bumi ini. Dengan segenap jiwa dan segenap akal budi. Itu yang Tuhan cari. Nah raja yang ketiga yaitu Salomo, untuk mau perpendek. Raja Salomo ini, waktu dia sudah punya banyak istri, dikatakan begini, Raja Salomo, bahwa hatinya di 1 Raja-Raja 11, dia katakan gini, Tuhan udah bilang jangan bergaul, dia menikah sama 1000 istrinya. Dan dia bilang hati Salomo telah menyimpang terpaut kepada di sana. Dan seterusnya di ayat yang keempat dibilang, sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Kekayaan, Alkitab bilang kekayaan orang yang paling kaya di dunia Salomo. Tuh, yang paling banyak hikmat di dunia ini dia. Tapi gak menjamin belakangan hatinya sudah terpaut. Sudah tidak sepenuh hati lagi melayani Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi saudara lihat dari contoh dari tiga raja ini, yang satu melakukan karena takut, tapi Daud melakukan karena mencintai Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi contoh supaya kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Apa saja pelayanan saudara, gak jadi soal. Saudara mungkin diberkati Tuhan dengan pekerjaan, pekerjaan sepenuh hati, sepenuh akal. Karena kedua perintah ini akan tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi saya mau encourage, memberi kekuatan, terus mengasihi Tuhan. Terus melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Karena dari kedua hukum ini tergantung semua 613 yang di perjanjian lama. Amin saudara. Nah 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those who heartily are fully committed to him. Sampai sekarang Tuhan masih sama. Dia mata Tuhan melihat, cari orang yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan sepenuh hati. Nah itu modal saudara dan saya, cuma hati ini. Karena dari hati juga ini semua dosa, sebab itu waktu Tuhan Yesus bilang, berdoalah dan berjaga-jaga. Apa yang harus kita jaga? Hati kita. Dan supaya hati kita ini tetap benar terus. Kalau hati kita ini benar, gak jadi soal kapan Tuhan Yesus datang. Karena tiap kali saya bilang, ujung dari kehidupan saudara dan saya itu cuma dua. Kalau Tuhan umpamanya gak datang-datang, kalau ini sekarang saya 78, tambah 22 lagi udah cepek 100. Saya gak tahu saya sampai 100. Tapi satu waktu kalau Tuhan gak datang, kita ini ketemu dengan Tuhan. Kalau bagi orang yang percaya, saudara dan saya, to be absent with the body, to be present with the Lord. Kalau we absent dari tubuh ini, kita bersatu dengan Tuhan. Amen. Atau nanti Tuhan Yesus datang secara pribadi, dia akan datang ke dunia. Ya, salah satu ini akan terjadi di dalam dari ujung hidup saudara dan saya. Tapi gak jadi soal kapan dia datang atau saudara datang. Yang penting hati kita ini benar di hadapan dia. Ya, pasti kita akan ketemu Tuhan. Ya, toh. Ya. Sebab itu di Matius 5 ayat 8 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin. Kalau hatinya ini benar, kita akan ketemu sama Tuhan, akan melihat Allah. Ya toh. Kalau bahasa Indonesia sederhana dibilang, sungguh diberkati oh Allah orang yang tulus hatinya karena merekalah yang boleh memandang Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus datang cuma apa? Orang yang tulus hatinya, orang yang murni hatinya yang akan ketemu. Nah saya rasa kita semua mau ketemu sama Tuhan. Amin. Ya itu hati harus benar. Karena yang tulus hati, yang murni hatinya yang bakal ketemu. Ya. Sebab itu dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi saya cuma mau buat encourage, supaya membuat kekuatan saudara. Di dalam saudara usaha, di dalam saudara bekerja, di dalam saudara, di dalam pelayanan, apa saja. Hati kita tuh harus benar di hadapan Tuhan. Karena ya bisa melihat Tuhan. Amin. Nah, ayat terakhir saya ambil dari 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 dibilang begini. Ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Semua kita yang telah terima Tuhan Yesus, semua kita yang telah dibaptis, diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan kita semua adalah anak Allah. Firman Tuhan katakan, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi nanti Tuhan Yesus datang, kita akan, karakter kita akan menjadi sama seperti dia. Itulah pengharapan kita. Karena kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi kita punya pengharapan. Mau ketemu Tuhan, kita percayakan Tuhan akan datang. Kita berjaga-jaga dan berdoa. Maka menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Ingat tadi di Matius 5 ayat 8. Yang orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Nah, ini bahasa Indonesianya kurang begitu jelas. Tapi saya baca bahasa Inggrisnya dari ayat 2. Dibilang begini. But we know that when he is revealed. Tuhan Yesus itu reveal, menyatakan diri. We shall be like him. For we shall see him as he is. Kita akan melihat dia sebagaimana adanya sekarang. He is. Nah, kita semua percaya Tuhan Yesus sekarang di mana? Tuhan Yesus sekarang duduk penuh kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dan dia akan datang kembali, pengakuan iman kita. Nah, banyak orang Kristen sekarang salah. Dia bukan akan datang as he was. Kalau he was, sehingga banyak gambar-gambar, ada gambar Tuhan Yesus pakai jubah seperti orang Yahudi. Itu 2000 tahun yang lalu, saudara. Sekarang dia gak begitu. Dia itu duduk di sebelah kanan Allah. Di Matius 25 dikatakan dia akan datang dengan penuh kemuliaan dengan malaikat. Nah, bagi orang yang hatinya murni akan melihat Allah. Akan melihat Tuhan Yesus. Sebab itu dia akan datang. Dia akan datang tapi bukan datang seperti 2000 tahun yang lalu. Pakai jubah, pakai jenggot, rambut panjang. Itu kan 2000. Tapi he is. Sekarang dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Nah, kalau saya kasih contoh aja. Saudara tahu siapa murid yang dikasihi Tuhan. Yaitu Yohanes. Yohanes yang selamanya bersandar di dadanya Tuhan. Tapi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan di Wahyu pasal 1, waktu dia lihat Tuhan Yesus dengan semua kemuliaan matanya ini, apa dia bilang, saya mau mati rasanya. Padahal dulu hidup dia bersandar di dadanya Yesus. Sebab itu banyak, jangan saudara dikelabui dengan kedatangan Tuhan. Dia akan datang dengan penuh kemuliaan. As he is, bukan as he was. Was dulu seperti orang Yahudi, kagak, dia akan datang penuh kemuliaan. Sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita benar, maka kita, hati kita suci, kita akan melihat dia. Amin. Sebab itulah pengharapan saudara, pengharapan saya. Di dalam mengikuti Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, gak ada orang yang tahu. Yang penting kamu berdoa dan berjaga-jaga. Supaya kamu bisa melihat dia. Saya rasa kita semua mau melihat Tuhan. Amin. So, Tuhan Yesus sebagaimana dia penuh kemuliaan. Nah, ini 1 Yohanes pasal 3. Dia akan datang sebagaimana sebenarnya. As he is. Sekarang dia datang. Penuh kemuliaan. Nah, sebab itu kita persiapkan hidup kita. Supaya setiap waktu Tuhan Yesus datang, kita bilang haleluya. Sebab itu kalau kita baca kedatangan Tuhan, di firman Tuhan katakan, ada yang kertak gigi, ada yang bersuka cita. Yang kertak gigi itu begini, aduh, coba dulu gue di Surabaya benar-benar ikut Tuhan. Tapi kan udah terlambat, jangan sampai kertak gigi. Tapi kalau kita udah bersuka cita, kita siap, kita bercita, haleluya. Terima kasih Tuhan, itu pengharapan kita. Sebab itu kita ada pengharapan ikut Tuhan. Saya mau encouragement saudara, terus mengasihi Tuhan. Lakukan seperti Daud. Segenap hati, segenap jiwa, segenap perbuatan. Apa saja yang saudara lakukan, ini hukum yang terutama. Amen. Karena pada hukum ini tergantung semua. 613 dan kita para nabi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk umatmu yang setia. Biar kami semua mempunyai pengharapan. Supaya waktu engkau datang dengan penuh kemuliaan, kami bisa melihat-Mu Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami sekarang yang duduk di atas takhta menunggu untuk kami menunggu untuk kedatangan-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu yang lemah dikuatkan supaya kami terus mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.